Nu e târziu niciodată. Roman Fuileton. Adaptare radiofonică după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Eroul cărții, Richard Adam, student anul 3 la universitate, este un tânăr rebel avid de alternative la viața sa cenușie. Motivat de câștigurile mari obținute din traficul de droguri, el împreună cu amicul său Bebe s-au aventurat într-o călătorie către America Latină. Obiectivul lor era orașul Tabatinga, piața primă a cocainei în Brazilia. Avionul Cessna de 4 locuri cu care zburau se prăbușește în jungla venezueleană. Răniți, dar scăpați cu viața, cei doi o pornesc în junglă spre necunoscut. În urma unei certe pentru un pachet de biscuiți, Ricky scapă de Bebe împingându-l într-o prăpastie adâncă. Printr-o lungă serie de peripeții uluitoare, Ricky, singur, ajunge în Manaus. Ca să supraviețuiască, se integrează într-o rețea de traficanți de droguri. Nenumărate incidente îl surprind pe Ricky, dezarmându-l treptat și împingându-l într-o cascadă de mustrări de cuget. Peste toate însă, întâlnirea cu un anume Tore, flăcău român cu picioarele amputate, îl zdrobește cu totul, căci Tore nu-i altul decât Hector Barbelea, Bebe, cel pe care îl credea că-l omorâse. În seara aceea, Ricky și Rosana aflară istoria salvării lui Bebe. Povestea lui se oprise la un episod din campusul Paruima, aparținând indienilor Davis. Episodul 39. Partea a treia, capitolul 16, continuare. Într-una din seri, cu puțin timp înainte să înceapă cântarea, Bebe și câțiva dintre prietenii lui stăteau pe pajiște. Soarele dădea sapună. Dintr-o dată, un țipăt sfâșietor, neomenesc ca răcnetul unui porc la tăiere, străpunse liniștea campusului. "E Alicia!" strigă Xalbador și dădu fuga spre dormitorul fetelor. Dinspre casa directorului, doi profesori alergau și ei într-acolo. "Ce e?" întrebă Bebe terifiat. "Canaima!" șopti un băiețel din preajmă. Bebe privi și rămase surprins. Pe chipul băiatului nu se vedea nici urmă de surpriză. Țipătul fetei creștea în intensitate. Din dormitorul lor se auzi un crâmpei de cântec, apoi țipetele unei fete. "Nu mai cântați! Nu vă mai rugați pentru mine!" La scurt timp, Alicia dădă buzna afară. Se izbi de balustrada etajului și se rostogoli pe trepte până jos. Se ridică instantaneu și, când văzu profesorii venind spre ea, o luă la fugă spre râu. Voia să se arunce în râu și să se nece. Xalbador a ieșit înainte, i-a tăiat calea lângă casa grădinarului și a blocat-o. În neputință, fata începu să-și smulgă părul din cap. "Vorbea, ba cu femeia negru, ba cu mine," povestea mai târziu Xalbador. Unul din profesori, care îi ajunse din urmă, își puse mâna pe umărul ei și zicea cu voce hotărâtă: "Alege-l pe Iisus, Alicia, alege-l pe Iisus, el are putere peste demoni." Țipetele își pierdură din intensitate. Când în sfârșit reuși să articuleze, "Îl aleg pe Iisus," Alicia se liniști cu totul. În seara aceea, fata și-a revenit la normal. Până la cântatul cocoșilor, un grup de elevi și profesori împreună cu Alicia au avut o noapte de rugăciune. Fata le dezvălui cum bunica ei se ocupa cu vrăjile, cum și ea avusese de-a face cu spiritele, cum venise la școală în pofida poruncii duhurilor, cum spiritele amenințară că o vor omorâ. De mică, nopțile era vizitată de o femeie în negru care voia să o omoare, dar de fiecare dată apărea și o femeie în alb care o salva. Povestind, Alicia plângea de bucurie. Era liberă. În dimineața următoare, pe când bebe lua o baie de soare, în curtea școlii apăru nenea Fleming. El își avea casa dincolo de râu. Cu ani în urmă fusese profesor de meserie. Acum avea 90 de ani și avea probleme mari cu picioarele, abia mergea. Sprijinindu-se în două bastoane, reușise să ia barca, să treacă râul și să parcurgă o distanță bunicică până la școală. Ce-i cu dumneata, unchiul Fleming?" îl întrebă pedagogul. Trăgându-și respirația, bătrânul se uită mirat în jur. Ce a fost noaptea trecută în campus?" Ei, niște probleme, dar s-au rezolvat. De ce întrebi?" Bătrânul ridică bastonul și arătă spre casa grădinarului. La casa aceea, ce s-a întâmplat? Noaptea trecută eram cu maica pe verandă. Deodată amândoi am sărit o lumină mare deasupra casei grădinarului. Era o lumină mare și înaltă. Să fi stat deasupra o jumătate de oră, până când a dispărut. A fost un înger. Evenimentul acesta s-a petrecut în realitate la 18 februarie 2008 în Kimbia Mission Academy din Guyana. De față au fost Ana Maria și Dorin Bucată, profesorii misionari care mi-au povestit personal istoria. Tulburat de toată întâmplarea, Bebe l-a descusut pe Xalbador. Noi, cei de la școală, nu ne mai mirăm, îi răspunse băiatul. Toată lumea știe că spiritele există și pot face multe lucruri nemaipomenite. Poporul se teme de ele. Le numesc canaima. Noi să știm, îs draci. Tatăl meu mi-a povestit ce a pățit cu ei. Într-o seară l-a chemat mătușa. Pe atunci locuiam la hotar cu Surinam, la câțiva kilometri de casa mătușii. Mătușa avea o rană deschisă care nu voia nici cum să se vindece. Au dus-o pe la spirite, pe la vraci. Au tratat-o cu de toate, degeaba. De o vreme, seară de seară, fix la aceeași oră, un spirit o chinuia. O arunca la pământ, o făcea să guițe, să se cătrească precum un șarpe. Tata l-a luat cu el și pe pastor. Când tata a intrat, mătușa era în pat. Când i-a văzut, a început să facă urât de tot. Ei au îngenunchiat și s-au rugat în numele lui Iisus Hristos. La auzul numelui Iisus, mătușa a dat deoparte pătura și a încercat să-i atace. Pastorul se ruga și mai tare și zicea, în numele lui Iisus Hristos, ieși afară din ea. Tata a văzut cu ochii lui cum din rană au ieșit pe rând 6 lilieci negri. Dar eu știu că nu erau lilieci, doar așa s-au arătat. Mătușa a căzut înapoi pe pat și a dormit pe loc. Când s-a sculat, era cu mintea întreagă. Nu-și mai amintea nimic din cele întâmplate. În câteva zile i s-a vindecat și rana. Tata mai zicea că atunci noaptea, când au ieșit din casa ei, afară se strânseseră câțiva oameni. Ziceau că în tot timpul rugăciunii niște zombii zburau deasupra casei. Dar ce sunt zombii? A întrebat Bebe. Ei, arătări de demoni. Poporul zice că fiecare râu are zombii, oamenii râului. Când mergi la râu, ei te pot trage în apă și te neacă. S-au întâmplat astfel de lucruri. De aceea o împingeau demonii pe Alicia la râu. Dar noi știm că Iisus este atotputernic, că demonii tremură înaintea lui Iisus și se supun că n-au încotro. Capitolul 17. Indienii Davis, Davis Memorial Hospital, Davis Industrial School, cuceta Bebe întins pe pat. Numele ăsta, Davis, înseamnă ceva? o fi un cuvânt cu puteri magice cum e numele lui Isus. Când îl întâlni pe Ignacio, Bebe îl descusu despre taina acestui nume. Pastorul i-a făgăduit că îl va vizita diseară și s-a ținut de cuvânt. A scos din Biblia lui o poză. Poza se găsește pe internet la http://medicalaviation.org/site/venezuela/thedavisindianstory/. După toate indiciile, poza a fost făcută de National Geographic la începutul secolului 20. Poza înfățișa un bătrân arecuna într-o ținută aparte. Bătrânul acesta a fost marele șef Auca. El era mai mare peste toate triburile Arecuna și Acawayo. Triburile acestea sunt răspândite pe tot platoul Gran Sabana din Guyana și Venezuela până în Brazilia. N-ai auzit probabil de ele, așa-i? Ce să-ți spun? Erau războinici de temut, mânuiau tubul de suflat cu o extraordinară precizie. Tubul de suflat e un tub de bambus corificiul de aproape 2 cm care poate proiecta printr-o suflare puternică o săgeată mică, un dar de circa 2 grame la o distanță până la 50 de metri. Puteau lansa săgețile lor mici, muiate în curara, până departe. Dacă te nimerea un dar otrăvit, în numai 15 minute te curățai. Noi, indienii Davis, suntem tot din neamul Arecuna. Dar văzând chipul contorsionat al lui Bebe, Ignacio zâmbi. Nu te teme, tubul cu care trăgea bunicul este aninat pe perete. E plin de păianje și praf. Ei bine, acest mare șef Auca a trăit o experiență cu totul neobișnuită și Ignacio povesti următoarele. Istoria este relatată de Elizabeth Buller Cott în cartea Trailing the Davis Indians, apărută în 1936, de asemenea în Robert H. Pearson, Paddles Over the Camerung, apărută în 1953, e relatată și de Eileen Lontry în Jungle Adventurer, 1987, și Tom Paul Wheeler în cartea God's Space From All About Me, apărută în 2007. Paginile 2011-2013. Era în 1882. Marele Auca îi convocase pe șefii de trib la o consfătuire. De multă vreme Auca se ruga, O, tu, mare spirit, arată-mi cum să fac ca poporul meu să ducă o viață mai bună. În timpul întâlnirii, pe când Auca le vorbea, a rămas deodată cu mâinile ridicate, cu ochii fixi, ca împietrit. Părea că nu mai respiră. La gândul că i s-a făcut rău, câțiva au încercat să-l culce. S-au opintit, dar nici unul n-a putut să-l clintească. Bănuit că a intrat în legătură cu spiritele, au așteptat respectuos să revină la realitate. După un timp, Auca a inspirat adânc și și-a lăsat brațele jos. Promi, băiatului de 10 ani, l-a întrebat îngrijorat, Tăticule, ți-e rău?
Nu, Promi, nu, dar am văzut lucruri minunate. E un loc plin de lumină, nu unul întunecat și rău ca la noi. N-am vrut să mă mai întorc înapoi.
Și Auca le-a povestit căpetenilor că cineva strălucitor i s-a arătat și a vorbit,
Eu sunt marele spirit de pe acoperișul lumii. Ți-am auzit ruga. Îți voi spune ce trebuie să faci pentru ca poporul tău să ducă o viață mai bună.
Astfel a început un șir de revelații. Cel strălucitor, cum îl numea Auca, i-a descoperit despre creația în 7 zile a lumii, despre căderea în păcat, despre planul de mântuire, despre venirea lui Iisus Hristos pe pământ, despre moartea și învierea sa, despre a doua venire a lui Iisus pentru nimicirea păcatului din univers, despre înnoirea pământului și salvarea copilor săi. De fiecare dată, ființa cerească îi poruncea.
Spune poporului tău lucrurile pe care ți le-am arătat eu și îți voi mai spune altele. În mod credincios, Auca își chema căpeteniile cărora le transmitea informațiile primite. La început, războinicii au acceptat mesajele cu bucurie. Lucrurile însă au început să se schimbe pe măsură ce ființa cerească le dădea instrucțiuni practice. Le-a cerut să renunțe de tot la rachiul de palmier, să nu mai crească porci și să nu mai consume carnea lor. Nemulțumiți, câțiva au încetat să-l mai asculte. Într-o ocazie, cel strălucitor i-a cerut lui Auca să lege o funie de tavanul colibei sale. L-a instruit să facă 7 noduri, iar pe al 7-lea să-l facă mare. I-a spus că nodurile sunt zilele săptămânii și că următoarea zi va fi ziua 7-a. Apoi l-a instruit cu privire la ziua de odihnă, poruncindu-i să nu facă nicio lucrare în ea. Criza cea mare prinde căpetenii a survenit atunci când ființa cerească le-a cerut să renunțe la poligamie, să-și păstreze o singură nevastă, iar de celelalte să aibă grijă ca de niște surori. Auca s-a conformat, păstrându-și prima soție. Dar mulți i s-au arătat nemulțumiți. I-au devenit chiar ostili și s-au întors la practicile lor. Cei care i-au rămas credincioși au ridicat un locaș de închinare după indicațiile celui strălucitor. Acesta i-a învățat o serie de cântări creștine. Le-a mai spus că va veni un om alb cu o carte neagră care învăța din ea. Pentru a-l putea întâmpina pe omul alb, îngerul l-a învățat pe Auca noțiuni de limbă engleză și spaniolă. În anii de așteptare, îngerul Domnului a continuat să-l îndrume pe Auca. L-a învățat să nu mai folosească forța și sabia atunci când împărțea dreptatea, ci doar înțelepciunea. Ori de câte ori era dusă o pricină pentru care n-avea răspuns, Auca se întindea pe un pat și aștepta ca cel strălucitor să-i dea soluția, ceea ce se și întâmpla prin viziuni. Oh, dar este incredibil ce-mi spui, comentă Bebe. Un înger să-l instruiască în mod direct? A fost adevărat? Chiar așa s-a întâmplat, continuă Ignacio istoria. În acest timp, departe, la aproximativ 500 de kilometri în linie dreaptă de Auca, în capitala Georgetown, lucra pastorul adventist Ovid E. Davis. Era un om întreprinzător și energic. Într-o zi, un miner a bătut la ușa lui dându-i un bilet. Pe bilet scria: du-te la indienii Arecuna și Acawayo și învață-i despre Dumnezeu. Mesajul l-a cam tulburat, dar și-a zis: unde să merg? Pe ce drum? Cum să-mi las eu răspunderile și să plec spre o destinație necunoscută? Spre neliniștea lui, unul sau altul dintre mineri au mai venit de câteva ori. Când pastorul îl întreba: cine ți-a dat biletul? Minerul răspundea în același fel: un bărbat înalt și impunător din piață. Altceva? Nu știu. Sosise anul 1910. Trecuseră 28 de ani de la prima viziune a lui Auca. Între timp, marele șef Auca murise cu 9 ani în urmă, în 1902. Cu limbă de moarte le-a lăsat porunca să continue să aștepte pe omul alb, căci va veni sigur. Într-o zi, pe când soția lui Ovid îi curăța haina, găsi biletele în buzunar. De unde le ai? El i-a relatat toată povestea. Privindu-l cu seriozitate, soția i-a spus: Ovid, tu trebuie să te duci la ei. Luând-o ca un răspuns ceresc, Davis și-a tocmit un ghid și un tălmaci și a pornit prin credință într-o călătorie ce avea să dureze 3 luni. Au luat o călare până la Bartica. De aici au înaintat cu barca în susul fluviului Cuyuni, apoi pe afluentul lui Wenamu. Când râul a devenit nenavigabil, au tăiat-o drept prin jungla virgină. Ultimele 11 zile au fost zile de iad. a trebuit să-și taie cărare cu maceta, metru cu metru, și să înfrunte nenumărate pericole. În cele din urmă, au ajuns la marile câmpii, în Gran Sabana. Davis, doborât de scorbut, malarie și febră galbenă, n-a putut merge mai departe. A trebuit să rămână într-un cătun de mineri ca să se întremeze. Statul la soare îi regenera puterile. Într-una din zile, pe când ședea pe un butuc la soare și citea din Biblie, a auzit un strigăt: "Fugiți! Vin indienii!" Într-adevăr, apăruse un grup de vreo 20 de arecuna la orizont. Veneau probabil de la o vânătoare. Minerii au fugit care încotro. Davis, în stare să fugă, a rămas pe loc. Când indienii l-au văzut, au năvălit spre el. Speriat, omul a încercat doar să-și ascundă Biblia în poală, dar indienii l-au conjurat strigând cu toți odată: "Omul alb cu cartea neagră! Omul alb cu cartea neagră!" Văzându-i uimirea, indienii i-au spus în engleză: "De când te așteptăm?" Uluit, Davis le-a cerut lămuriri. Aceștia i-au povestit cum un înger l-a instruit pe Auca, marele șef, că va veni un om alb cu o carte neagră și îi va învăța mai multe din ea. "Nu plecăm de aici! Tu trebuie să ne înveți chiar acum!" Și misionarul a luat-o metodic. Le-a povestit despre creația pământului în 7 zile. Indienii au strigat: "Asta o știm deja, spune-ne altceva!" Aceeași replică a primit-o când a prezentat următoarele adevăruri. Spre marea uimire a lui Davis, aceștia arecuna cunoșteau marile doctrine ale Bibliei în mod direct din gura îngerului. Lecțiile sale au durat câteva zile. La urmă, Davis le-a explicat că este nevoie să se întoarcă la Georgetown ca să se vindece. Când ei au început să protesteze, Davis le-a promis solemn că va reveni și va continua instruirea. Davis s-a ținut de cuvânt. Anul următor, în 1911, Ovid E. Davis a întreprins a doua călătorie misionară la indienii Arecuna și Acawayo. De această dată a ajuns până la destinație. În locul lui Auca, șef era fiul său, Promi. Davis s-a așezat în satul Kawariana, nu departe de muntele Roraima. Apoi i-a chemat pe toți indienii din teritoriile vecine să vină la instruire. În următoarele 3 luni, câteva căpetenii împreună cu 130 de băștinași au primit botezul. Au construit o biserică mare pentru 300 de oameni. Davis a mai reușit să stabilească 3 centre misionare. Misionarul s-a ocupat în special de formarea 2 tineri inteligenți pe care i-a numit Francesco și Ieremia. După plecarea sa, aceștia, fii de căpetenii, urmau să fie liderii spirituali care aveau să ducă mai departe lucrarea de apostolat. Odată cu convertirea indienilor, a început și împotrivirea. Vecinii Acawayo din satul Teonoc, incitați de șaman, au pornit o ofensivă împotriva lui Davis. Au stârnit celelalte triburi împotriva lui. Plănuiseră chiar să-l otrăvească. Așa se face că la 7 luni după sosirea lui, planul lor a fost pus în aplicare. Ovid E. Davis căzu grav bolnav. În ciuda îngrijirii prietenilor, în câteva săptămâni s-a stins din viață. Ieremia și oamenii lui l-au îngropat la piciorul muntelui Roraima. Multă vreme soția lui n-a știut nimic despre soarta lui. S-a întâmplat să fie chiar de ziua ei când a aflat din gura consulului american de moartea lui Ovid E. Davis. Cu timpul, triburile vecine deveniseră agresive. Pe de altă parte, oficialii guvernamentali, atâțați de prelații catolici, le-au interzis cultul. Atunci, indienii Davis, cum au fost numiți după el, au hotărât să-și caute un loc ferit de împotrivire. Călăuzit prin vis, Francesco i-a condus până la muntele Paruima, acolo unde și-au așezat corturile. Timp de 16 ani, Francesco și Ieremia au fost singurii lor lideri spirituali. Abia în 1926, pastorul Alfred Cott, împreună cu soția lui Elizabeth, cei care au scris și cartea, documentarul despre ei, aceștia au reluat lucrarea printre indieni. Își stabiliseră reședința în statul Arapobo, de unde și-au extins influența în zonele din jur. Curând, sub conducerea lui André, o căpetenie locală, au stabilit și în satul Acurima o biserică de 900 de membri.